filir, iar anamnit slavna juladin din iaindă.
Tena ko efa teo ande miverina ho anatin'izay fandarana filira izay ny namantsika fanjarazano avo tonga miarabanao tonga sotana anatin'ny fandarana.
Ia dia miarabanao namana Tsilavina, miaraban'ny namana Aliva eo amin'ny lafiny teknika dia tsy adinao ianao mihitsy ny miarabanareo mpanjoy tsy tapaka ny fandarana filira.
Ie, dia tamin'ny herina isika ny resaka makasika ny hoe lahabolana sy ny literatiora zany eo anatin'ny sokajy literatiora no nitondrantsika azy a, andeha nifametra teto isika tamin'izay fa ny amin'ity anio ity a andeha anoy an'izay resaka izay hiditra somary landalina kokoa amin'ny ampahany fahatelo anatin'izay a resaka izay isika tsara nefa no manao fampatsahivana fohy a makasika ny izay efa nyresana tamin'ny heriny a andeha ny hoe lahabolana sy ny literatiora andeha ho faritantsika vetivety.
Ia, fampatsahivana ny ataontsika ny resakitsika momba ny hoe lahabolana, inona moa ny lahabolana? Lahabolana dia teny ento maneho hevitra amin'ny fomba miavaka, zany hoe tsy tahaka ilay fomba filazan-davananjy zany a fa somary misitaka kely a, miataka kely a amin'ny fomba filazan-javatra andavananjy. De mahakasika ny lahabolana io a ho antsika eto Madagasikara dia nolazaina tamin'ny heriny a fa ny isam-paritra na ny isam-poko mihitsiny dia samy manana an'izay literatiora lahabolana azafady, samy manana an'izay lahabolana mampiavaka azy tsirairay. Ohatra zao a nataontsika ohatra teto hoe raha vao mitenitsika hoe tokatoka dia any mifaritsy be tsy misaraka zay, raha vao mitenitsika hoe sofa de any mifaritsy ny tsy miety zay, raha mitenitsika hoe haiteny de any mifaritsy ny merina zay, zany hoe le tsy hoe ny be tsy misaraka akory ny faritsa fa tonjona mihitsy zany hoe any mifaritsa misy ny be tsy misaraka fa fombatsika le miteny lahapahany kely io moa rehefa miresaka. De tahaka izay a lay lahabolana zay iavahany ny isam-paritsa io, matetika amin'ny lahabolana misy karazana mitovitovy. Ohatra zany hoe ny haiteny aty amin'ny faritsy merina dia mety misy a karazana lahabolana mitovitovy aminy any amin'ny faritsa hafa fa ny mahaiteny azy de satria le faritsa anaovana azy a lay tsy hoe anaovana azy moa zany efa mpiangaly azy, de lay foko mpiangaly azy a de lay fiteny hiangaliana azy. Zay zany matetika any tena anasongadinana zay mety fiavahany zay. De mahakasika ny literatiora de io moa zany avy amin'ny teny vahiny e hoe literatiora mihitsy any no nataontsika hoe literatiora nefa fa miezahana ihany koa no mandika ny literatiora hoe haisoratra. De na de literatiora avy amin'ny teny vahiny zany a de voalaza fa avy amin'ny teny latinina hoe literatura zany a ny literatiora zany hoe midika hoe soratra na famantarana antsoratra. De na le teny malagasy koa tonga de efa nataontsika hoe haisoratra tonga de efa misy hoe soratra ao anatin'le izy. De izy zanzay zany a raharo teny atao antsoratra satria antsoratra raha teo moko de maneho hetsika hetsiky ny fanahy ny saina tsy mitovy a amin'ny lahabolana izy zany a holazaintsika kely eo ihany zay hoe inona ny tena isan'izay tsy mampitovy an'izao fa misy karazana an'izay zany a ao anatin'io literatiora na ny haisoratra. De ohatra zany hoe ny tonokalo de efa karazana literatiora hafa zay, ny sombo tantara karazana literatiora hafa izay ny tantara fiaino anonjam-peo asa moa fitenina hoe fiaino sa filalao anonjam-peo fa samy alefa aminonjam-peo dia efa karazana literatiora hafa an'izay izay izany hoe ny anankiray izany a tena soratana mihitsiny vao averina ambava raha ohatra izany hoe ho an'ny tantara filalao anonjam-peo izay na so avoaka ho boky dia matetika moa izany hoe mpanoratra tononkalo tsy dia manana sehatra loatra anehona an'izany tononkalo ireny a dia famoahana azy ireny a any anatina boky gazety gazety boky izao hoefa mandeha ty tambajotra tseratsera tya dia any anatina facebook ohatran'izany izay izany amin'ny akapobeny a ny literatura dia nambarantsika teto ihany koa hoe izay isan'ny mampiavaka ny literatura sy ny lahabolana dia izay aloha izany dia efa fihavahana lehibe izay a hoe ny ray ambava ny ray antsoratra fa ny aty amin'ny tontolon'ny literatura izany a tsy misy loatra an'izay hoe raha vao miresaka tononkalo anao dia any Kanada izay fa tonga dia zao manao tononkalo daholo na izy izy na iza na aizy izy na aizy dia zay manana niny enjika ny tononkalo iny izany dia tononkalo foana iny amin'ny akapobeny a fa sao hoe manao manoratsoratra zavatra mitovitovy amin'iny dia hoe lazainy tao amin'ny filira hoe tononkalo foana io fa amin'ny akapobeny izany lazaiko izay raha manao enjika izany izy a satria misy hoe enjika ivelany sy enjika anaty moa ao anatin'ireny tontolo ireny a na ny literatura na ny lahabolana dia raha manana manoratra an'izay izany izy hoe sombo tantara dia tsy misy hoe any frantsay ihany manao an'izany ny anglisy ihany manao an'izany fa misy lasitra le izy a dia rehefa mahafy an'le lasitra izany a tsy mifidy a sehatra sy fotoana io fa rehefa hoe mahafianao n'le fihepetra mahasombo tantara azy izy dia sombo tantara foana io fa tsy misy hoe aniza manokana io zay zao a mety hoe isan'ny avahany fa nze sahantsika teto ihany koa namana tsy lavina moa tamin'izay nandika le izy hoe finany aona ny soratra sy ny ambava fa zany fanazavana zany fa ny mpandinika mpahay fiarahamonina mpahay fiarahamonina na iray izay a izay teratany avy any swisy le rangah io a izy izany a sady poeta izy a no mpandinika fiarahamonina ka ny le fomba fandinihana miainga amin'ny literatiorany ny fombany ny fanaony no nampiasainy o mitena ny fotorany o nama izy moa fomba fiteny le hoe namany fa rangah avy any teratany avy any swisy zany izy io a ny anarany efa nitenentsika teto ihany moa i Paul Somtor zay no anaran'ilay rangah efa olona velona tany amin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo tany izy io a dia maty a taty amin'ny faraparany taonjato faharoapolo izany hoe teraka tamin'ny taona dimy ambiny folo sivinjato sy arivo a i Paul Somtor dia maty tamin'ny taona dimy amby sivifolo sivinjato sy arivo swisy izy fa tena toerany moa izany a dia tany a Montréal Canada dia izay izany mampiavaka an'io rangah io a mandinika tantaran'ny fiarahamonina miainga amina rakitsoratra izy dia reny karazana literatura rehefa mety karazana literatura izany dia reny any ny fotorany asa fikaroana nataony dia satria moa izany a io rangah io hoe izay le votoatom-pikaroana nataony dia mahakasika izany a ny fomba amam-panao ny kolotsaina ny riba atsany amin'ny haitenin'ilay fiarahamonina isiny ireny karazan-dahabolan'ireny no nentiny a nandinihana tantara-piarahamonina anankiray dia vokatr'izay a tsy maintsy izany izy anangona an'izany karazana labola an'izany labolana maziana fa tsy hoe tsika malagasy ihany manana satria teny malagasy ny labolana fa samy manana ny azy ny isam-pirenena dia ireny izany any noho ny fotoanyle rangahy io dia koa satria izany tsy tena le literatura maha literatura azy zany zay fa voangona tsoratra dia tsy maintsy izy nanome anarana dia nataony hoe oralitura ny anara zay le fanjaketana tsoratra an'izay o karazan-dabola an'izay
ia ireo no nyresantsika tamin'ny heriny anio toy izao an zonareo no mandefa ny sms manodidina an'izay hoe labolana literatura no oralitura izay a ny amin'n'ity fandaharantsika tya dia rehefa tonga ny fotoana any any amin'ny folo ora sasany any a dia horaisina izay sms nareo izay na fanamariany io na ihany ko fangatana fanampanazavana sy ny sisy andeha ny 0330 8 850 02 na fanareo mandefa ny sms a ho amin'izay a fantanina sy fanamariana izay. Ny lohahevitrika dia ny hoe a literatura ny lahabolana ary ny ampy izany ho amin'ity resakitsika anio ity dia ny hoe oralitura noralite a zay zany no resantsika eto. Ny fafahana miditra mivantana dia amin'izay fotoana izay ihany koa zany hoe afaka eo eo amin'ny 70 minitra eo a dia hiverina isika iresaka makasika an'izay rehetrarehetra izay. Dia sika ry hiditra lalindalina kokoa amin'ilay tapany fahatelo voaresakitsika mabetsabetsaka kokoa ny labolana, voaresaka betsabetsaka kokoa ny literatura, fa eto tsika dia somary ilana kely any amin'ilay hoe oralite oraliture manahoanany amin'izay.
Ia fitambarana teny anakiroa zany io e, zany hoe ampiasaintsika le teny vahiny zany a, ny hoe ny ambava zany a zany hoe reto le karazan-dabolana dia zay ho any atao hoe oralite, dia ny antsoratra zany a ny atao hoe oraliture. Fa rehefa nanangona an'ireo le ambava ny mpandinika zany mpandinika tahaka ny lay namana antonontsika anarana teo Paul Sumpol, rehefa nanangona an'izany izy zany a dia azo antoka fa tsy maintsy ny ainga tamin'ny ambava dia zay voangony ambava dia tsy maintsy horaketi ny antsoratra satria zavatra hokira satria miainga avy araky ny tenentsika tamin'ny heriny koa zany mampatsiah kely fotsiny a zany eto namana tsy lavina hoe zay iavahany eo karazan-dahabolana amin'ny literatura dia ny lahabolana mifototra kokoa amin'ny zava-misy iarahany iaraha mahafantatra zany hoe ny tsapa ny re ny hita amin'ny maso a ao anatin'ny fiarahamonina fa tsy ilay mampanofinofo tahaka ny any amin'ny tonokalo sy ny famoronana tontolo tsy sy ny tantara fironona ohatra fa tena ny zava-misy a ao anatin'ny fiarahamonina mihitsy ny nolazainy, zany hoe raisintsika zany hoe misy somary manidina kely ny mpanoratra aty amin'ny tontolon'ny literatura dia tena mipaika amin'ny tany mihitsy a ny mpamorana aty amin'ny tontolon'ny lahabolana. Nydikan'izay any anatin'ireny karazana lahabolana ireny a no ahafahana isan'izay ahafahana mitaratra ny zava-misy iaina ny fiarahamonina, zany hoe raha milamina ny fiarahamonina zany a dia zavatra milamina ny tantarainy fironiny mpitantarangano a ao anatiny ny vanimpotoana iny. Raha antsakan'ny fanampakahana ny fihetsifihetsehana sy ny sisa tao anatin'ny fiarahamonina dia toejavatra mifanjaika amin'izay a nohony fironiny mpamorona angano dia tsy mahagaga zany a raha misy an'irenyle taranja hoe manao fandiniana fiarahamonina tainy ny fombany ny fanaony sy ny ribany talafina any anatin'ny lahabolana fanaony andavanandro. Zay zavatra zay zao a dia anisan'ny manasongadina ny ambava. Antony a nahatonga ny mpandinika zay nanisany hoe atao hoe mpitaladalana tamin'io le famozonana ny atao hoe oralité io fizonana nanakany amin'ny oralité io le namana mpandinika teratany Suisse lazaintsika teo iny dia nanangona izy zany a dia jery ny raketiny atsoratra dia sady tsy nataony niainga avy amin'ny ambava fa tsy nataony tsony hoe literatura ambava io fa nataony hoe oralitura zany hoe fifanosoana voambolana anankiroa oralité sy ny literatura dia ny teny nampiasaina tamin'izany moa le hoe mot-valise dia mot-valise io a rehefa jerevantsika ao anatin'ny rakobolana ny rakobolana ny jerevana zany misy an'io hoe oralitura io dia rakobolana vita soa zay ny professeur Roger Bruno Rabelaina moa no mpitarika ny ekipa namolavolana nyio rakobolana vita soa io dia ny nantika ny nataony tanjifin'ny hoe oralitura zany ao anatin'ny rakobolana vita soa dia hoe sosomboa mboa teny
le mot-valise
mot-valise sa mo sosombo inona moa izay rehefa nteny antsika tety zay raha manatsilavina tamin'ny heriny a dia ny anazavanana zay hoe mot-valise zay a misy voateny sosomboateny mihitsy le izy satria misy voateny zao na telo na mihoatra
sosomboateny
zao voateny azo na telo na mihoatra zay anjona voakevitra anankiray dia lasa mitambana na tambana zany zao a dia iny a le atao hoe sosomboateny a na ny tanjifiny hoe mot-valise moa izay zavatra zay
mba tsy hoe teny grefy
zany teny grefy zany fa any raha teny grefy izy hafa ny navoakany a satria ty misy voateny anankiray dia nasiana grefy dia namoaka zavatra anankiray fa ity tena le voateny anankireo mihitsy a na telo no nataony fanosina zany zao ho amin'ny teo malagasy any misy zany namana tsilaviny hoe ny sampakazo sy ny sampana avy amin'ny tao sampana avy amin'ny tao dia tonga dia natao hoe sampako misy an'izany amin'ny teny malagasy a dia zay zany a no niteraka n'io le fomba fijery io dia tatio arinany tsy hoe le namana le rangavy any Suisse io ihany nampiasan'izay asafikaroana natao zay fa rehefa naomby zany a io le fomba nataony Paul Zumthor io dia nihitatsa tsikelikely io a dia be zay any nanao asa fikazoana momba ny lahabolana ny rona tamin'ny hoe fanjaketana azy antsoratra io ho antsika malagasy zay manakarena karazana lahabolana dia be a na ny teratany vahiny a na ny teratany malagasy no nanangona nyreny karazana lahabolana malagasy reny a dia lasa nivadika ao antsoratra reny dia raha ny tokony ho izy zany a tsy ely tonga dia lasa ny ofo literatura reny fa ireny a le oraliture satria ny angano any nahataonao ambava zany na nysoratanao soratra dia angano foana ny anaran'iny ny beko de natao ambava dia rehefa av eo a soratanao raketanao atsoratra beko foana ny anaran'iny fa tsy mety hivadiky ny hoe biko modera na angano modera na fa beko rehefa le misy fihepetra zany a mahabeko ny beko a misy fihepetra ma aiteny ny aiteny a tahaka zany ny sova sy ny sisa di misy ohatra zao mpanoratra tahaka an'izay frantsay izy io dandoo manangona izy ny literatura ny lahabolana tsy miety ny beko ohatra zany de beko ihany fa izy a nataony hoe poezia tsy miety le izy de nefa tena poezia tokoa ve io tahaka ny nampisy ady hevitra rehefa nanangona ny aiteny de hoe ny aiteny ve trao sa poezia satria la mpiangaly aiteny zany a ampava azy rehefa maneo an'le aiteny izy tsy misy mihitsy ao na le sary ao anatin'le teny ataony a na ao anatin'ny lohany hoe amin'ny fiesa teny anankiray tiepo ka midina an-dalana na faingo midina an-dalana fa ilay mpanangona izay efa avy eo any no nahitan'izay hoe misy isaky ny fiesa teny a dia mitovitovy le zefiny noho izany a azo atao izany izay famanoratra ny haiteny a takan'izany ny tokatoka misova ny jiji azo atao izany a manoratra azy hoe tapitsy tia dia midina an-dalana dia rehefa avy eo a manana enjika manana enjika fa tsy hoe tena lasa tonikalo ohako manana enjika tonikalo le izy zany azy efa voadika tsoratra dia tahaka izany koa le ny angano zeny zay efa nanangona ny angano ny mpanangona ka namadika azy ho antsoratra dia misy hoe andininy voalohany andininy faharo lasa misy an'izany fa ilay mpitantara ilay mpamorona tsy mieritreritra an'izany hoe andininy zany izy fa tonga de alefany fomba fiteniny mpanjakitra tsoratra amin'ny hoe kilometrika tonga de alefany rehefa miteny izy zany a de alefa ny fotsiny ihany fa le mpanangona rehefa avy eo a no miezaka manapatapaka hoe andininy zao ty na antalana zao a dia miova miova ohatr'izay mpanangona manokana iny kanefa rehefa avy eo a lasa raikitra le izy satria ny ambava ho an'ny sofina fotsiny a dia maminavina ny saina fa rehefa ny soratana le izy a dia hita maso tsara mihitsiny dia anisan'ireny mpanangona lahabolana malagasy ireny zao ohatra efa nanonona teo hoe misy an'izany dandoo zany efa tany amin'ny vanimpotoana fanjanahantany a tany amin'ny taopolo fa folo tany hoany no nanangona zany olona zany fa talobiany zany a efa nanangona karazana lahabolana malagasy tahaka ny haiteny ny angano sy sisany rainandriamampanjy de misy an'izany akoatrany rainandriamampanjy misy an'izany raharolahy zany tsy le raharolahy mpanoratra tatio ariana fa efa tany amin'ny vanimpotoana fahampanjaka tany de ny vahiny zany betsaka ohatranry mpabitro Laurent ohatra zao nanangona ny tokatoka tokatoka be tsy misaraka iry zaky foble nanangona ny takaotsibara ry zao polana nanangona ny haiteny merina nyry bakolo dominiky ny ramiaramanana moa nanao asa fikaroana manokana mihitsy ny nanangona ny haiteny fa ny asa fikaroana nataony tamin'izay hoe du oabolana o haiteny zany hoe raha mamaky tsika ao anatin'ny haiteny de misy manasokajy hoe oabolana somary haiteny zany hoe ohatrany hoe oabolana izy zafy fa lava noho ny fiezateny ao anatina oabolana kanefa tsy lava be ohatrany haiteny de reny le ataony hoe oabolana somary haiteny betsaka nefa nanangona zany nanao an'io asa fanangonana io e de reny a lahabolana karazan-dahabolana voangonjeny zany a reny zany ny antsoina hoe oraliture fa raha mamorony tsika tio ariana tsy voatery oraliture tsony le izy satria le tena oraliture zany le efa nisy teo asady nonany efa itsika malagasy na atsika miteny zao ara de mbola ao anatin'ny tontolon'ny ambava kokoa tsika mbola ao anaty tontolon'ny ambava kokoa ny soratra ny misy karazanjoa zany soratra nampiasaina teto amin'ny nampiasain'ny malagasy de nampiasainy voalohany a ny sora abidi arabo io le antsoina hoe sorabe ny abidi arabo zany a tany amin'ny taonjato fahadimy ambin'ny folo tany no nampiasana azy de zareo antemory sy reto le antambahoaka an'io le sorabe io de rehefa tonga taty amin'ny vanimpotoana fahampanjaka nanomboka teo amin'nanjenam-ponomerina zany a niditra taty ny io le sorabe abidi arabo zany avy ary atsimo atsinana ny nosy de satria anjenam-ponomerina nanafatra olo-kenjy avy any faritra atsimo atsinanana tany a nandeha ny akatsara ty ankibon'ny merina de zeo zany a nampianatra ny sorabe anisan'ny voalohany nampianarany sorabe tamin'izany a iledama zanaka anjenam-pony merina zay fa lasa mpanjaka moa izy voladama fa tamin'izy mbola printsy iledama no fiantso azy de tsy hoe izy rerinay a fa betsaka ny olona anay azy tamin'izany kanefa Tati amin'ny fotoana nantsakany Radamanjay izany a dia nanapa-kevitra izy fa ny ampidi latina no ampiasaina fa ilay sozabie tsy hoe fafana koa fa teo ihany sozabie fa nampiasaina tamin'ny antikanan'ny baiboly a nampiasaina tamin'ny fanapahanan'ny sekoly dia ny ampidi latina midikan'izay izany a na dia efa teo aza ny sozabie tany amin'ny taonjato fa dimy ambin'ny folo tany ho any fa enina ambin'ny folo fa dimy ambin'ny folo dia mety tsy de tena manjakatra loatra karazana lahabolana betsaka izy fa nanomboka teo amin'ny ampiasana ny ampidi latinina vo tena nanomboka ny fanjaketana karazana lahabolana betsaka
e zay no ataontsika hoe fanazavana makasika an'iny mba anampy kely ny fahalalana ho an'ny mpiainontsika de ny hoe raha miresaka sika hoe Paul Lazumtor no manao fikaroany makasika an'le ora letoira le fanoratana an'le Paul Lazumtor aloha de zao a Paul ohatrany Paul rehetrarehetra fa le hoe Zumtor ZUMTHOR raha manao fikaroana zany nareo de zay no soratanareo anatin'ilay ataontsika hoe fatra fanaovana fikaroana anatin'ny tranokala de hipotritra hoe inona ny fikaroana zay nataony ty raha namana ity raha eto Madagasikara ve asa hoe amin'ny tontolon'ny anjery manontolo mety mba misy ve fahafahana ho an'ny malagasy a somary andalina kokoa makasika an'izay oralité zay
eny tontolon'ny anjery manontolo tsy atao Madagasikara ihany angamba raha fahalalako fa ny ho an'ny atao Madagasikara aloha zany a de ekena hoe misy lay inona moa fiatsoana azy amin'izao fa ny tena moa somary zokinjokiny ihany ty fanjazasavesaka aminao itya raha nandalo ny anatsa teny amin'ny anjero manontolo de sy tao amin'isy hampanateny sy lahabolana azy mba malagasy no nandaliana ny fahaizanao mampahalalana fa amin'izao a efa hafa ny fiatsoana le izy zanatsehatra malagasy amin'ny zanatsehatra malagasy a misy an'izay hoe lom LOM literatura e oralité malagasy io zany azo antoka fa tena mandalina tanteraka ny tsika moa eto tsenakevitsy ty ataontsika ty oa tsy any amileo mandalina tanteraka no loma zany a iray amin'izay tena mandalina tanteraka an'io kanefa tsy mamatetika zany a raha eny ataontsika hoe tontolon'ny oniversité zany tsy voatery hoe ao amin'ny loma ihany ianao a no afaka mandalina an'io fa raha oa mety misy any any amin'ny zanatsehatra hafa andao ohatra zany ataontsika hoe any amin'ny zanatsehatra frantsay mety tsy diso amin'izany fomba fiteniko zany a any amin'ny zanatsehatra frantsay ohatra zany a arak'izay hoe frantsay no ataony no alalany kokoa zany kanefa tsy mahasaka an'azy tsy andalina ny lahabolana malagasy miainga amin'izay zanatsehatra misy azy zay de mety misy ohatra ndre zany hoe karazana fampitahana ohatra ny ataony hoe misy anjetsoreto amin'ny karazana lahabolana nampiasaina ny frantsay inona no mifananjika anjeto amin'ny malagasy ohatra zao hoe tsika malagasy manana ny atao hoe oabolana sy ny fomba mpitenenana de ny olo-kafa koa ny mba manana izy mety misy hoe proverbe ny adage ny sy ny sisa sy ny sisa fa mety zavatra mitovitovy zay eo fa le kolotsaina ny mpanao azy a no mety misy a hiavany amin'izay zavatra zay ohatra zany hoe raha ny any amin'ny proverbe zany a mifototra amin'inona kokoa la izy aty amin'ny oabolana mifototra amin'inona kokoa fa rehefa ampitahina mety tsy de mifakaizy zany zavatra zany de amin'ny oniversité any mpitandramomasina any koa misy ny nalo koa azo antoka koa fa misy fantalinana momba n'izany koa any amin'ny nalo koa any any sinona amin'izao tsika miteny zao a amin'ny oniversité sinoa efa misy sanatsehatra malagasy mihitsy koa ao amin'ny oniversite zany hoe mitovy amintsika hoe eto Madagasikara mandalina momba ny anglisy ny frantsay sy ny salamizany dia zareo sinoa koa zany a efa mandalina momba ny tontolo momba ny malagasy jeresa momba ny malagasy moa zany mety ny literaturany io mety ny lahabolany io mety ny haiteniny sy ny sisa dia azo antoka fa tafidy zany koa io karazana loma ao amin'ny zanatsehatra malagasy io azo itsiny zay raha misy misy afaka manitsy an'izany fomba fanazavaina izany eto
ia noho izay indrindra dia ndeha ho marentsika fa azo atao sahady ny mamaky ny sms sy mandray ny antso avy aminareo
sehatry ny fandraisana anjarany soratra na sms sehatry ny fandraisana anjarany peo na antsony fantana
Et ni larana 033 08 850 02 fanareo mandefa ny SMS ho anay raha iantso mivandana ireo dia ny 020 76 443 90 na 020 76 442 09 makasika an'ilay hoe zanatsehatra teo ndresantsika misy an'ilay hoe loma eny amin'ny oniversité n'Antananarivo eny raha misy ireo hoe mpampianatra na mpianatra mandrato fianarana makasika an'izay a dia azonareo atao ny miantso mivandana na mandefa SMS makasika an'izay a dia mba ifanampiana eto zany toy izao no zava-misy aho a sahala amin'izao ireo lamina ara-pampianahana ara-panabeazana izao ny anarana io raha mifanahy raha mpifanandrifiana amin'ny loha hevitra zay nyresanareo hatramin'ny heriny city nyresahana androany teo ity miezaka tsika mba mifampizara hoy nareo anatin'ny SMS nareo ato manao hoe manahoana nareo hoe ahoana kay ny manavaka ny lahabolana sy ny oabolana azafady a de kokoa be daholo nare izy tatiana mavitika amin'ny RDB ireo
tatiana izy io tsy hoe manavaka moa zany fa ny lahabolana dia iray ny oabolana zafady ny oabolana dia iray amin'ny karazana lahabolana malagasy fa tsy misy hoe inona manavaka tsy any amin'le hoe inona manavaka ny oabolana sy ny lahabolana fa iray amin'ny karazan-dahabolana malagasy ny oabolana
ie zany hoe zanaka fianakaviana
fianakavimbe ao zanyo zany
zay ny makasika an'iny fanontaniana voalohany iny a tsara be le fandahana mankasitraka zao izahay vao vakansa de miaino anareo a mandrapiditra indray olo namana de tsika ry araka vakansa amin'ny herinandro satria mifarana ao amin'ity anio ity ny fandaharana filira mandavataona de amin'ny volana septambra indray sika vao miverina eto zany de atao zay asoa tsara nyity fiarahantsika androany ity a amin'ny alalan'ny antso taribi 0 20 76 443 90 na ny 0 20 76 442 09 akoatra ny sms efa nalefanareo amin'ny 033 08 50 02 miaraba tompoka mba anontany kely hoe ahoanakay ny fandefasana tantara ao amin'ny RDB iny moa zany a de tsara miantso ny laharana 032 07 201 51 ianareo a de ao ianareo ny maka ny andindiny makasika an'izay 51 de ao ianareo ny maka ny andindiny makasika an'izay a mety ho fandefasana andreo a sanganasa araka ny voalaza mafiratra le fandarano hoe ny lahabolana zany azo arindra toy ny tononkalo misaotra tompoko
ia izay fanontaniana izay a efa nyvalitsika voao teo fa tsy maninona fa alao avirana le izy io a miankina amin'ilay mpanangona nytanisa anarana mpanangona vitsivitsy zao tsika teo a ry tanto zao a nanangona ny sova tsy miety ohatra zany eny anisany nangonyny tanto a ny sova tsy miety ry Lucien Xavier Michel Andrianarenjaka nanangona an'ireo karazana lahabolana betsy leo tahaka ny isa ny orija sy ny sisa ry Bakolo Dominika ny Ramiaramanana nanangona ny aite teny mierina babito loha nanangona ny tokatoka betsa misaraka tahaka izany koa I lemitsay a nanangona ny tokatoka betsa misaraka izy rainan'andriamanitra mampanjy mba amin'ny sampolana nanangona ny haiteny mierina mba amin'ny tany dia zareo efa nanangona an'io a dia araka izay dia efa nasavaina teo ampiandohana teo mahita izy zany a fa misy ngadona ao anatin'le izy dia misy refy mitovitovy isaky ny fihezateny ampiasainy ilay mpiangaly dia ny fomba nanoratany azy zany zay fa nanoratsy izy midina an-dalana ho an'ny haiteny a ny sova ny tokatoka ny isa ny jidy sy ny mitovitovy aminy mataon'ilay mpanangona manana ny enjiky ny tonikalo ilay izy enjika ivelany iteneny koa dia amin'izay fotoan'izay zany a rehefa mijery maimaiky tsika dia ka tsy le any am'le tena mahay manavaka de hoe ah tonikalo ihany aika le sova fa amin'ny fiteny tsy mety ay tonikalo ihany aika le tokatoka fa amin'ny fiteny be tsy misaraka efa ny tonikalo a dia efa ampidizintsika ao anatin'ny kitapo ny literatura fa ny lahabola ny haiteny ny sova zay rehefa ny soratana manana enjikenjika ivelan'ny tonikalo dia any amin'ny tontolo'ny tsy maintsy mijanona ho lahabolana fikarazan-lahabolana foana izy fa no izy no raketina atsoratra dia zay izy a le hoe oralitura misy karazana hafa ny tsy voatery hoe lahabolana le natao kan'izany fa raha ho an'izay efa namaky zao a ny boky tantarany anjina zay ny reverant père kalemo no nanao an'io angona hoe tantarany anjina io ny ainga tamin'ny ambavany e izy iny e dia zao lay fanadiadiana ambava fanadinana fanadiadiana asakaloka ny ainga tamin'ny ambava zao no noraiketin'ny kale antsoratra dia natsanganany aniny boky atao hoe tantarany anjina iny ambava zany hoe efa karazana oralitura zany ny tantarany anjina fa tsy literatura fa karazana oralitura izy zany
ambava
raketina antsoratra zay no mamaly an'ilay fanontaniana teo
ia ny lahabolana ve maneho zava miafina misy miafina ohatra ny oabolana ankolaka ny fanehoana hevitra aminy amin'nysora tompoko
tamin'ny fotoananjony efa nisy tiako tenena am'le tamin'ny fotoananjy zany efa taloha elabe no efa nisy karazana sivana dia ny sivana tamin'izany a mety tsy mitovy amin'ny sivana amin'izao sivana amin'izao ohatra zany hoe tsy azo atao ny miteny zavatra manohitohana ny zavatra sahala amin'izao na tsy azo atao ny manao an'izao fa any amin'ny lahabolana mety ohatra zany hoe misy zavatra tsy filaza mety hoe mamofady tsy de tena tantara angano ny enibe fa iny zao ke karazana lahabolana fanaon'ny betsy misaraka izy io ny mitoka mitoka fa misy karazana ohatrany hoe raha le hoe mitoka zanazy ohatra zany a de mety hoe miantso ve miantso zanazy sa mitsitsika misy karazana zany hoe antso na hoe tsitsika ao anatin'le izy fa izy zany a malahabolana azy de hiavahany amin'ny hafa tsy maintsy omena anarana izy ohatra zany hoe rehefa niteraka dadanay sy ny aninay a dia nataony hoe fanjany anarako mba hiavahako amin'ny tsy lavina satsia izy amijerinareo hoe fanjarazasy tsy lavina efa somary tavamitatra ihany izy reo lah rehefa
hitandaneo
le hoe tsingon'olombolo moa mahatonga lehibe natao ianavahana zany izy io a karazany iray amin'ny lahabolana malagasy a ka ny betsy misaraka ny betsy misaraka moa misy hoe betsy misaraka atsimo de misy hoe betsy misaraka avaratra samy miangalo tokatoka avokoa zany a rehefa mety ho betsy misaraka de izy io karazana lahabolana ami'ny tanisanisa izy io ohatra izy zany hoe tanisanisa momba ny akoho izy de zay toetoetra niny akoho iny a tatarainy amin'ny fomba tsy ampoziny amin'ny fomba tsy apozina ohatra izany tantara momba ny saka izy dia piso moa ny fiantsoany betsa misaraka ny saka dia izay toetra tsy apozina efa fantatsy ny fiarahamonina fa izy amin'ny tantara azy amin'ny fomba hafa dia lasa mifanapitsika fiarahamonina ohatra zany hoe io le saka hitantsika eo dia mitanisany sainy aminao eo mombamomba n'le saka hoe kosikosy volo tsy zanaky mielana karakara maso tsy fanabazaha boriboritana na mahay mananika fahavalon-tahoka rafom-balavo zany zavatra zany ny tany sainy dia ianao zany zay famianao zany arimarina ny tenen'le mpanao tokatoka taria fa tena izaozao tokoa aiky reny saka reny nefa ny saka zavatra fantatra ao anatin'ny fiainana andavananjy any hoe zavatra ozany zay zany le tokatoka karazana tokatoka le nataoko ohatra teo iny tokale sakaiza ahoana moa izy teo
sakaizandoka fahavalom-boalavo
ay
fihinanafangatafihinana
le laoka ndre tsy le laoka le hohanina miaraka amin'ny vary fa tsonjo le tenenny eto dia io tena anisan'ny sakafo tena tiany mihitsy io fa ny voalavo samy hoaniny anefa zao na le fahavalony na le tena tiany dia zay zao dia toetra le piso a any am'le tsy apozitsika mihitsy zay zavatra zay dia io ny mitovy am'le hoe nikekeriny ambokely tiny azo atao koa zany teny hoe nazangotiny pisikely maminy
lay vo mbolana ilalaovanazy any keo tena atao hoe mambabo fanahy
mambabo satria tena ao anatin'ilay voambolana iny kosa aloha iavahan'ny lahabolana iny a ny voambolana ampiasaina de tena voambolana fantatra na de misy fotoana ara rehefa somary afina izy de mikisaka kely fotsiny le oabolana de le voambolana ampiasaina ohatra zao any amin'ny aiteny izy a manonjo le lehilahy ti tsy vehivavy mandalo tiana daholo maminy a tsy finy azo de zay le ataony hoe boloko mambotseva tonjony arkisany kely fotsiny zany asiny mampiasa sara teny izy zany de ataony hoe manana toetrana boloky zany le ranga le lehilahy maminy a tsy finy azo nietsy tsy lany de nietsy tsy angohana zay io fomba mboloky rehefa mihinana voatseva mantsy
inona ke tompoko no mampiavaka ny fomba mpitenena angamba antianao tenenina sy ny hoe oabolana
ny oabolana fomba mpitenenan'io zany matetika mety teny akambana fotsiny eny de mety ho fomba mpitenena mety ho feza teny tsy maneho fanoharana tsy maneho inina de efa mety ho fomba mpitenenany fa ny oabolana fiezateny feno mihitsy ny oabolana de mety ho misy fiezateny mifampiankinao a mety ho fiezakevitra somary lavalava mihitsiny izy fa mampita de maneho fanoharana izy fa misy afatra ampitainy de matetika ny afatra ampitaina amin'ny anaty oabolana zany a fananarana fa ny fomba mpitenena na mety fanoharana fotsiny ohatra zao efa miteny hoe ainty o ray manonjy de inona ny anatra ampitainao anatiny zany fa mety hoe raha mahafantatra hoe inona ny avilile fitenena na de azo kokoa ny antony salama tompoko
mba saika anytany kely fotsiny hoe ny labolana ve zany famaritana toetrana zavatra anakiray sa mitovy amin'ny obolana ihany
ny oabolana vo ianao miomakomanany miantso mihitsy a nana zavatra tsotsotra ny atao hoe oabolana fa ny oabolana iray ao anatiny ny lahabolana ny oabolana fa ny lahabolana zany a misy karazany be deaibe zay rehefa tambatra ao anaty boky anakiray le izy zany ka asianao lohateny le boky de ataona hoe ny izao karazan-dahabolana malagasy de misy aiteny ao misy oabolana ao misy tokatoka ao misy hiisa ao misy beko ao misy tangahatra ao misy fankahatra ao sy ny sisa sy ny sisa reny zany a fitambaranyreny ny atao hoe lahabolana ka iray ao anatiny a ny oabolana
araky ny voalaza teo moa zany de hoe rindra teny entina maneho zavatra na toejavatra anankiray aseo amin'ny fomba kanto a ny lahabolana zany hoe zavatra rehetra zay resahana ambava Zay zany amin'ny ankapobeny, ka raha ohatra zany ka notenenina natao am-bava ny oabolana nendohany hatramin'izay de ho anatin'ny lahabolana izy zany.
Lahabolana mihitsy izy e, zay mihitsy moa izy am-bava mihitsy ny oabolana. Fa raha mamaky tsika zao ohatra boky, io zany tena boky betsaka mamaky sy mora vakina sy mora hita de ho tononiko eto anganon'ny taolo. De ho anaty anganon'ny taolo a misy angano ao satria izay moa ny lohateny mihitsy angano'ny taolo. Fa misy aiteny ao a, misy akamatatra ao a, misy fampanonona ao a, misy ale ataony hoe oabolana somary aiteny ao a, de reny izy zany a le soratana. De zeo zany satria zeo zavatra tsy ny fizorona tatio ariana ny akafy mibetsaka aminy ao anaty anganon'ny taolo de oraliture zany zay izany le atao hoe oraliture. De tsika teto a le nananjana hoe ndao hoe ny oraliture anjamatsika atao hoe raky inona moa nandrovatsika zay ngata tsitsiny
ataotsika
hoe sorabolana le izy satria raha tsy mbola nisy teo ny raky bolana nandikana dictionnaire de izy angambany oraliture angambany natao hoe rakibolana. Fa efa misy any moa tsy afaka mangarona ny hena efa any vavany avytsika efa any zany. Ny lahabolana zany a de ny ambava, ny literatura zany a de ny antsoratra. Io mitovy amle teny malagasy hoe inona mo le mazatra hoe talana boanjy fotibonembo. Tsy midika ko ny hevitsy ny teny iny a tsy hoe ny talana boanjo de voanembo fa ny talana boanjo a de voanjo ny fotibonemba de voanembo zavatra samy hafa zany a ny hoe reny ny talana boanjo a de retsy ny fotibonemba fa tsy fantatro a rehefa tafahoana ny talana boanjo sy ny fotibonemba de tsy haiko na voamboanjo na tsy fantatro mety tsy isaka satria talana boanjo de hitsanona ho voanjo a talana bonemba de
mafinaritra fandaharina hoy ianareo a de mazava tsara ny fanazavanareo azy a de mirarosoa anareo de mankasitraka ihany koa ny fanarana ny fandaharana salama tompoko ny ankizy amin'izao a tsy mahalala ny oabolana tsony a ny avy any mandoto no miresaka
anazy. Aleo enjehan'ny ompo masika de misy toyana zany zay oabola zay ka rehefa tsy hain'ny ankizy ko asiana hoe toy izy zao oabolana zaoko de asiana hoe toy izay tsy enjehany de raha niteny zay hoe ranona ny kibo toy izy zao oabola zao ka rehefa izy
mampita an'izay zavatra izay de nefa rahany zany ohatra ny hoe somary mandringa ihany tsy feno zany le tokotelo mamasana andro sy le hoe telo zoro ny fanabiazana ao anatin'izay
zay le sekolony taolo ny namana tsy laviny tsy hoe raiso mipienina de raiso mikahie de adika ao zao fa eo a samy mifantoka de samy miaino de samy mitadidy de mamerana an'iny mamia tsatoka amin'ny tany ohatrany zao ty na tsatoka amin'ny vato ty na sala am'izany de voaraina iny de tonga de ampiarina zany hoe maso mijery a sofina miaino de mamola vola ao anatin'ny saina de fampiarana avy atrany de za mahay ny tafita za tsy mahay de tafily eo de zany ao anatin'ny talafatsika ny sekolyny taolo daholo
e
tsy mbola mahita tsimo sy avaratra tsy mahita zorony de dikan'izay zany ny fampianarana anisan'ny fampianarana le hoe tsy mahita zorony mila mamantatra ianao zany hoe itsy ny atao hoe zoro firarazana itsy ny atao hoe antsorona koa itsy ny atao hoe zoro ohatran'izao de fiteny le hoe tsy mahita tsy misy avaratra amin'io mihitsiny de fampianarana koa zany hoe rehefa mitodika ary ianao ka mizavatra milapina ohatran'izao a de any ny avaratra de mifanohatra amin'iny atsimo a de ny avy ataoka vanana anjefana de ny avy ataoka vy atsinanana mety ho diso zao zany teneniko zany fa ohatra amle hoe zany ny endrika fampianarana fa tsy misy hoe ty misy sarina bosol de za tonjony ty fanjaitra menameny ty a anyny atao hoe avala tsy mitovy mihitsiny de reny zavatra tany sainy zany tsy hoe mivoana amty fandarana ataotsika ty fa hita taratra any anatiny zeny karazandahabolanjeny zany zavatra zany
za mahay karazana oabolana be deaibe o le namanato rehefa miresaka amin'olona ndeha variana daholo zareo satria asiako oabolana kely enatsy efa tsy efaniany de zay sy ny anakiray
mila fitanjemana mila fitanjemana tsy hoe mahay karazana oabolany ianao ohatra zany hoe niana zahay aman-jeny tahaka ny tsipakombalahy raha mahavoa mahafaty raha tsy mahavoa mahafanina de antahatiany ianao zany a de ny de amangy fahoriana ianao de mianakavy fa niana zahay aman-jeny tahaka ny tsipakombalahy ka raha mahavoa mahafaty tsy mahavoa mahafanina za moa de hoentiny miaka an'izay fa varavarana marina teo ampavanao le oabolana fa diso a amin'ny fotoana sisehatra ampiasanao anazy zeny oabolana zeny
ehe ny lahabolana koa ve zany tompoko azo aseho na ampiasaina amin'ny fomba toy ny famadihana sy famorana misy ohatra tompoko lahabolana eto no tenenina de
misy ka zany hoe misy kabaro zany anatin'ny matetika ny antsika malagasy ny rehefa misy karazana fomba misy zavatra havory a mahavory olona zany a tsy misaraka ao mihitsy ny kabaro de zaindray a mety misy ao anatin'zeny a raha makany amin'ny farisa satria misy ohatra hoe famorana tao a raha manatika ianao zao a folazaza any amin'ny farisatsianaka iny de tsy maintsy ao ny osika zany tsy maintsy ao zay ny osika raha mahita ianao zany hoe lanona mba anatina fotoana kavozina mihitsy a ny tena fanaovana ny lahabolana fa tsy hoe mifaky fiona zay sy tsy lavina de raikitra ny sokela fa mety ataona izy tsy lavina mety rasa volana anao toanay fa tsy otran'izay le izy arakaraky le sehatra sy fotoana zany e ny karazana lahabolana atao
ny lahabolana ve tsy mitovy no hoe litera
zany de mitovy zany am'le miteny hoe ndeha hiakatsany ambony a de hidina any ambany
hoy ianareo te mafinaritra ny fandahanina etena avy any akazo be miresaka an'izay fotoana fonga manana zavantsika n'le hoe inona ny mino
fomba mpie teny any fa fomba mpitenenana ny raha boteboteo koa nana zavakely zay namana tsy lavina ny oabolana misy rafitra manokana mihitsy maha oabolana ny oabolana de fiezateny feno izy aloha misy matetika misy fihezateny mifampiankina ao na mifampitoy ohatran'izany fa misy zavatra ampitaina ao anatin'ny oabolana amin'ny akapobe zany ny oabolana de fampitana zavatra anakiroa izy de mito misy ny afatsa ampitaina ao anatin'izay fampita zay a misy afatsa ampitaina ao anatin'izay a de mazana izy io fananarana fa ny fomba mpitenenana meto ka teny anakiroa mifanila fotsiny a de efa mety ho fomba mpitenenana mety ho fihezateny tsy misy fampitahana ao anatiny a fa manana enjika fomba mpitenenana izy
enare de izay no namarana ny fiarana taminareo tami'ity androany ity namarana ihany ko ny topikatroana ho an'nyity taona efatra ambyroapolo ambyroarivo itya telo ambyroapolo efatra ambyroapolo ambyroarivo de anomboka indray sika ny efatra ambyroapolo dimy ambyroapolo amin'ny volana septambra anoany de mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa ary manaova zany fialantsasatra mafinaritra veloma tompoko
mandrapitafa tompoko
filira
sitsy literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoronany fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampaka ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilavina jolia dimby ny aina